Слава Ісусу Христу! Радіо Марія має честь представити своїм слухачам інтерв'ю з апостольським нунцієм Клаудіо Гуджеротті, який представляв Святішого Отця Папу Римського Франциска з листопада 2015 до липня 2020 року у нас в Україні. Інтерв'ю було записано перед виїздом архієпископа Клаудіо до нового місця служіння. Від цього року він буде представляти Ватикан у Великій Британії. В сьогоднішній програмі ви почуєте думку папського нунція про ситуацію в Білорусі, про коронавірус, а також спогади про найбільш яскраві переживання в Україні. Отже, запрошуємо вас до інтерв'ю. Перше питання є таке. Зараз ми всі спостерігаємо за новинами з Білорусі. Ви були нунцієм в цій країні протягом 4 років. Як ви оцінюєте цю ситуацію і що ви можете сказати про католицьку церкву в Білорусі, яка практично підтримала позицію протестуючих, закликаючи до припинення насильства та діалогу?
Guardi, la situazione della Bielorussia per me è stata una sorpresa. È stata una sorpresa perché avevo notato che
нинішня ситуація в Білорусі для мене стала сюрпризом, тому що я бачив, що незважаючи на труднощі, в Білорусі велика частина населення відчувала себе під захистом уряду та влади. Населення Білорусі в переважній більшості не є таким активним, як в Україні, хоча теж має багато спільного з українцями. Проте в цілому є більш стриманим та менш показує свої емоції. Наступна велика різниця від України в тому, що до нинішнього часу в Білорусі не існувало поділу країни всередині себе. Маю на увазі саме культурний поділ. Тому не можна було казати, що є одна частина країни більш близькою до російського світогляду, а інша більш пов'язана з Заходом. Білорусь є однорідною країною, хоча теж є різні відтінки в цій країні. Я думаю, що протягом останніх місяців мешканці Білорусі відчули розкол між владою та народом. Ймовірно, що це сталося через коронавірус і ставленням влади до цієї проблеми.
Crescere una frattura fra il potere e il popolo.
Також це сталося через те, що під час виборчої кампанії деякі опозиціонери були не зареєстровані в якості кандидатів. Але насамперед це сталося через проголошення результатів виборів. Це є фактор найбільш очевидний. Якщо був би, так би мовити, нормальний рік, народ не вийшов би на протести. Можливо, лише невеличка група.
І soprattutto è avvenuto con la proclamazione dei risultati delle elezioni.
Що означає нормальний рік? Рік без коронавірусу?
Ні, рік без таких контроверсійних результатів виборів.
Без 80%?
La gente aveva la sensazione che non poteva essere.
Так, народ відчув, що такі результати неможливі. Люди зустрічали один одного на вулицях і розуміли, що всі голосували за іншого кандидата. Звідки могли взяти ці 80%? І це мало наслідки, які зараз маємо. Зараз, на цей момент, це і внутрішня проблема Білорусі. Такого не було ніколи для України. Так, є погрози втручання з різних боків, але наразі немає ознак, що так станеться. Проте ми не є в цьому впевнені. Велика надія полягає в тому, що не буде зростати внутрішня напруга і що зовнішні сили не будуть втручатися. Тому що одна річ – це висловлення своєї солідарності, і інша річ – це підтримка. Тримка збройна, політична або економічна. Це було би великою проблемою для Білорусі. Треба розуміти, що зараз в Білорусі панує велика ейфорія свободи. Але неможливо жити лише ейфорією. Треба також їсти. І це стає більш делікатною проблемою. Тому що страйки, тому що стосунки з комерційними партнерами – ставлять питання про те, який проєкт народиться на Мінських площах. Без такого проєкту неможливо керувати державою.
Що ви скажете про позицію католицької церкви в Білорусі?
Католицька церква висловлювала своє ставлення поступово з кожною новою заявою з усе більш конкретикою. На початку це був заклик до уникнення протистояння, а потім церква закликала до справедливості, до правди. Це не дуже звично до того, що ми звикли бачити у білоруському релігійному середовищі. Також хочу сказати, що і інші конфесії змінили свою мову після того, як на початку зробили певні привітання. З релігійної точки зору, нарешті ми маємо розуміння того, що релігія ніколи не є поза подіями в суспільстві, тому що релігія знаходиться не поза народом, а в самому народі. Отже, неможливо казати, що нас це не стосується. Коли так говориться, то це лише ознака страху. Сам Ісус висловлюється конкретно щодо подій в суспільстві, навіть якщо не робив політичного аналізу. Отже, те, що мені здається дуже важливим, це є те, що релігія, проти якої боролися довгими роками, називаючи її паразитом на тілі народу, стала важливим фактором для народу, який втрачає батька. Це, мені здається, дуже важливим.
Per un popolo che perde il padre.
В доброму сенсі.
Buono perché la cancellazione dei valori morali dalla gestione
della саме в доброму, тому що викреслення моральних цінностей в управлінні державою призводить до негативних наслідків. Не йдеться про те, що релігія нав'язувала моральні норми для всього народу, але вона має дати своє свідчення для своїх вірних, і ці мають запропонувати цінності для побудови більш справедливого суспільства. І це має стати фактором розвитку та прогресу цілої країни. Це може бути величезною допомогою для країни, особливо в час, коли політична влада втрачає орієнтири.
Часом ми можемо почути думки, що церква не має висловлюватися з політичних питань, тому що до церкви приходять люди різних поглядів.
La chiesa non deve essere luogo dove si fa campagna elettorale.
Так, церква не має бути місцем передвиборчої кампанії, але має бути місцем, в якому проголошуються цінності, які підтримують та збудовують суспільство.
Тобто церква має говорити саме про цінності.
Так, церква має говорити про речі, які стосуються життя людської особи. Людина потребує цінностей, які були передбачені Богом під час творіння. Церква не говорить до Бога, щоб його навчити чомусь. Церква говорить до людей, щоб вони разом творили добро.
Давайте повернемося до України. Ви вже згадали епідемію коронавірусу. Зараз в Україні статистика показує понад 2000 заражень щодня. Як ця епідемія впливає на церкву?
Sa, non esiste mai un fenomeno che non coinvolga la Chiesa. Proprio perché la Chiesa non è un partito.
Немає жодної події та ситуації в світі, яка би не стосувалася церкви. Церква – це не партії. Церква – це частина народу, який йде до Бога і який йде разом з Богом. Християнство завжди було міцно пов'язане з історією. Сам Бог стає історією. Ми не є відлюдниками у самотності пустелі, як про це говорять інші релігії, сповідуючи аскетизм та індивідуалізм. Ми є релігією народу. Зібрану церкву ми називаємо тілом Христа. Це означає конкретних людей, які об'єднуються в церкві. Не лише Євхаристія є тілом Христа. Тіло Христа, про це говорить апостол Павло та святий Августин, означає, що Бог не є поза історією, а навпаки, він є в історії. Так само, як він це зробив з єврейським народом, коли вивів його з єгипетського рабства.
Vuol dire che Dio non è per niente al di fuori, assente dalla storia, ma Dio si identifica e si incarna con il suo popolo, come ha fatto col popolo ebraico quando l'ha portato fuori dall'Egitto.
Де є Бог в коронавірусі?
Sa, adesso dire dunque che la Chiesa è coinvolta nel coronavirus è ovvio, perché è coinvolta nelle vicende del popolo che noi chiamiamo il popolo di Dio, infatti.
Говорити, що церква є в подіях епідемії, правильно, тому що Бог є в подіях історії. Яке послання Господь хоче дати через коронавірус? Про це складно говорити, тому що ми ще до кінця не знаємо, чим є сам коронавірус, який поводиться в незрозумілий спосіб, збільшується, потім зменшується. Приходить спочатку до багатих, потім до бідних. Дуже складно передбачити, як закінчиться ця історія. Проте є речі, які є важливими для нас. Перш за все, пам'ятаємо, що земне життя – це лише перехід. Ми часом занадто переконані, що земне життя – це абсолют. Ми забули про смерть, також про зовнішні знаки смерті. У багатьох країнах похоронні процесії відбуваються майже таємно, щоб не роздратовувати живих. Наше суспільство хоче заховати правду про смерть. Це суспільство, яке не розуміє, чим є людське існування. Для нас смерть не є кінцем. Для нас смерть – це лише кінець певного способу буття з Богом, і після неї розпочинається наступний етап буття з Богом. Отже, сам факт, що зараз ми через коронавірус погоджуємося з присутністю смерті, є важливий урок для нас. Друга річ, якої навчає нас коронавірус, це падіння ідеалу консумізму. Ми бачимо, як нам важко відмовитись навіть від найменшого комфорту, тому що зараз є вірус. В ці літні дні є багато європейської молоді, яка їде за кордон, щоб там робити те, що не можна робити на батьківщині. І зараз є багато віруса і на дискотеках, і в публічних місцях. І саме там, не зберігаючи правил карантину, ця молодь заражається і потім повертається інфікованою додому. Зараз немає жодного місця, про яке ми можемо сказати, що тут немає вірусу. І отже, все це, можливо, допоможе зрозуміти більш суттєві речі, тобто найважливіші цінності нашого життя. Зараз це дуже важко, тому що достатньо відібрати у молоді можливість зустрічатись в п'ятницю ввечері в центрі міста, і одразу маємо відчуття, що вони втратили весь сенс свого життя. Якщо вистачить лише відібрати один бокал вина в п'ятницю ввечері, щоб ти увійшов у депресію, то це означає, що в твоєму житті було мало солодких речей. І, можливо, це допоможе зрозуміти, що ми живемо у крихкості, як особи, які потребують Бога та Його обіймів. І ці обійми не є якоюсь казкою, яку ми придумали від нудьги. Ці обійми допомагають нам відчути себе смертним сотворінням.
Ma fa parte integrante del sentirsi creatura mortale. Questo mi pare che sia un punto importante.
Le cose più concrete. Наші українські урядовці говорять, що саме церкви є місцем, через яке розповсюджується коронавірус. І саме на церкві лежить найбільша провина за збільшення кількості інфікованих. Що ви можете сказати з цього приводу?
Se avessimo capito qual è il posto più contagioso, non avremmo la pandemia. Quindi queste sono delle semplificazioni anche un po' sciocche, devo dire.
Якщо б ми насправді знали, де саме знаходиться найбільш небезпечне місце, то пандемія вже завершилася би. Ці твердження лише спрощення. Там, де збираються люди, там є можливість зараження. І це може статися в супермаркеті так само, як і в церкві. Люди набагато частіше ходять до супермаркетів, ніж до церкви. Людина не може бути ізольованою в своєму домі 6 місяців поспіль, адже вона не може не їсти. Існують місця, де можна заразитись, і ми добровільно беремо на себе ризик, відвідуючи такі місця, звісно, використовуючи при цьому здоровий глузд. Не йдеться про те, щоб спокушати або випробовувати Бога або атеїстів, говорячи їм, що ось ми ходимо до церкви і ми не захворіємо. Це би було б дуже примітивно. Проте, якщо я знаю про всі обмеження карантину, і приймаю їх, і потім приходжу до храму, зберігаючи всі приписи, то це означає, що для мене, як для віруючої людини, церква є чимось фундаментальним в моєму житті. Не можу приходити до церкви, просто якщо маю зайвий час. Церква – це не є кінотеатр, це не є місце, де ти приходиш, щоб розважитись. Церква – це місце, яке мене збудовує. Тому що для віруючої особи спілкування з іншими вірними і насамперед контакт з Богом є центром життя. Всі небезпеки ми маємо розуміти та усвідомлювати і водночас бути обережними в нашому повсякденні. Потрібно також чітко знати, які є пріоритети в нашому житті. Для когось на першому місці стоїть дискотека, а для когось його спілкування з Богом, яке є інтегральною частиною його життя.
Герархія delle priorità per la persona umana dipende. Per qualcuno sarà la discoteca, per qualcun altro la chiesa è un punto fondamentale che fa parte integrante della propria esistenza.
Існує також інша крайність. Дехто, в тому числі всередині церкви, говорить, що коронавірусу не існує, і ситуація з ним є чимось на кшталт змови або обману. І це про це можемо почути навіть від священників.
I preti farebbero bene a fare il loro mestiere. E il loro mestiere non è quello di fare gli scienziati. E quindi
священник має виконувати свої завдання. Місія священника не полягає в тому, щоб він був науковцем, інфектологом. Однак з найбільших небезпек нашого життя це говорити лише тому, що ми маємо уста. Священникам була дана місія проповідувати Слово Боже і навчати народ Божий жити згідно з Євангелієм. Оцінювати коронавірус – це не наше завдання. В цьому ми маємо бути лише добрими громадянами. Якщо нам говорять вдягнути маску, то ми її вдягаємо. Це не проблема. Ми не відчуваємо себе ображеними. Отже, любов до братів – це критерій. Потрібно шанувати те, що стосується суспільства. Не потрібно вважати, що вірус вже заснув.
Non devono esserlo, ma devono essere momenti facoltativi, se avanza tempo e se il virus è addormentato.
Кілька місяців тому ви отримали нове завдання від Святішого Отця, від Папи Франциска. А ви їдете до Великої Британії представляти Святішого Отця.
Насправді це було відомо раніше, але через коронавірус документи затрималися.
Ви працювали в Україні 5 років.
Чотири з половиною.
Які були найбільш важкі моменти в Україні? Адже це були також дуже важкі роки для України. У нас ще досі триває війна.
I momenti più difficili, come dice molto saggiamente lei, sono i momenti in cui la gente sta male.
Найбільш важкі моменти – це моменти, коли ти бачиш страждання людей. Маю на увазі численні поїздки до воєнної зони. Здається, що найбільш важко було тоді, коли я приїхав до Авдіївки одразу після її бомбардування. Я вирішив поїхати в цю зону, щоб все побачити на власні очі і зрозуміти, що саме потребують діти. і знайти кошти, які були зібрані в час акції «Папа для України» саме для авдіївських дітей. В Авдіївці був дуже важкий обстріл. Там також є дуже небезпечне хімічне виробництво, і якщо би воно вибухнуло, то була би катастрофа. Була зима, йшов сніг, і я знайшов дітей у літніх будиночках. Тоді ми з організацією «Save the Children» знайшли 200 тисяч євро, які були зібрані завдяки папі Франциску. Там я побачив величезне страждання. В місті були будинки без стін, вони стояли зруйнованими, і в них проживали люди. Діти були настільки налякані, що вистачало найменшого гуркоту, як вони одразу тікали, залишаючи свої ігри. Також я згадую літургії в Донбасі, насамперед на окупованій території, там, де діє комендантська година. Пасхальну літургію через ці причини ми мали розпочати служити о 16 годині, тому що потім люди мали швидко повертатись додому. В Різдвяну ніч ми закінчили пізно, і люди мали залишитись в храмі до самого ранку, адже не могли вийти на вулицю. Священник роздавав людям чай та бутерброди, щоб трішки підкріпити людей. Важливими були також особисті зустрічі з людьми, які приходили, щоб поговорити. При цьому вони плакали і висловлювали свій біль. Також пам'ятаю свої поїздки до ізольованих поселень на Сході, там, де мешканці насправді раділи, тому що відчували, що про них пам'ятають. Там було величезне страждання, труднощі з віднайденням їжі, проблеми з роботою, небезпека вийти з дому. Це було те, що я не очікував побачити на території Європи в наш час. Ніхто з нас не очікував бачити ті речі, які були за часів Другої світової війни. Отже, це було насправді дуже складно.
Ми в Європі, падре.
Інша важка річ – це бачити відсутність діалогу, відсутність спільної мови, ненависть, сварки, насилля.
Odio, contrapposizione, violenza.
Зараз ви говорите про схід України чи про ситуацію в цілій Україні?
No, parlo in generale della società. Quello che per noi europei, ecco perché per me è stata una grande scuola.
Ні, я говорю про загальну ситуацію в суспільстві. Те, що для нас європейців вирішується через взаємоприйняття різних позицій. В Україні до цих пір є дуже складним до вирішення. Завжди знаходиться якась сила, яка стоїть позаду і яка хоче на цьому заробити. Цей феномен стосується також і церков. Небажання діалогувати між собою, відсутність співпраці.
А програмувати insieme un modo per uscire dalla tragedia.
Які були ваші найбільш радісні моменти в час праці в Україні?
Sì, ci sono stati momenti molto belli. Io ho alcune lettere che ho ricevuto per la mia partenza dalle persone più umili, più semplici.
Так, звісно, що були і дуже радісні переживання. Я зараз маю у себе листи, які я отримував від простих людей, які писали мені про те, що для них означала зустріч з представником римського папи. Вони в цей час відчували неймовірну підтримку і мали можливість позбутись свого страху та відчаю. Їхнє життя змінювалось. І все це не тому, що я такий хороший, але тому, що я був для них певним знаком. Такі свідчення я маю від людей так званої «сірої зони». Ці люди були здивовані і не могли повірити, що папа про них пам'ятає. І це є те саме, що я відчув після землетрусу у Вірменії в 1988 році, коли я поїхав до наших спільнот у горах. Ці спільноти протягом багатьох років не мали священників. І ці люди теж дивувались, коли дізнавались, що папа пам'ятає про них. Це є дуже важливо знати, що церква не забула про тему.
Mi ricordo che lei una volta, tre anni fa, mi sembra, non mi ricordo esatto, ma...
Кілька років тому ви сказали, що папа Франциск хотів би поїхати до Донецьку.
Так, це правда.
Це було образне висловлювання, чи папа дійсно висловлював таке бажання?
Non è possibile. Il papa sì, ma quando io presento mi hanno dato un fiore.
Папа дійсно хотів би приїхати. На жаль, це поки що неможливо. Пам'ятаю, що на сході мені подарували скляну квітку, щоб передати для папи. Я показав її папі Франциску і в цей момент побачив його сльози. Тоді я сказав: «Ваше святосте, ці люди є бідними, і вони хотіли, щоб я передав вам цю квітку». Папа тоді особисто написав декільком людям свої невеличкі листи. Наш папа завжди є близьким до тих, хто страждає. Це доторкає набагато більше, ніж абстрактні політичні питання. І він, коли бачить відео або фото хворих людей, особливо страждаючих дітей, це запам'ятовує і ніколи більше не забуває. Так, наприклад, одного разу я показував папі фотографії людей з Донбаса, а потім під час нової зустрічі з ним через 6-8 місяців він розпитував, як справи у тих людей, яких він бачив, називаючи їх по імені та прізвищу.
Що папа Франциск очікує від українських католиків?
Io direi quello che aspetterebbe qualsiasi padre, che anche il rappresentante, il diciamo il punto di riferimento di una grandissima comunità di 1.300 miliardi.
Я би сказав, що він чекає те, що очікував би будь-який батько. Папа стоїть на чолі величезної спільноти. 1.300.000 осіб. Він очікує від своїх дітей вірності Євангелію в тих умовах, в яких вони перебувають. Від українців він очікує згоди між собою, діалогу, щоб вони не закривались один перед одним, адже це страшно. Наведу вам конкретний приклад. Я прочитав одне інтерв'ю з людиною, яка залишила католицьку церкву і перейшла до іншої конфесії. Це було дуже серйозне інтерв'ю, яке спонукає до роздумів. Це інтерв'ю робило боляче серцю католика. Я зателефонував одному своєму знайомому і запитав його, що він про це думає. Він натомість вислав мені відео моменту, коли ця людина залишила католицизм і увійшла до іншої конфесії. І це була відповідь на моє питання. Звісно, це було боляче дивитися. Але я запитав лише про думку щодо ідей. Я не просив осуджувати людину. Ідея може бути спростована лише іншою ідеєю, а не вироком щодо особи, яка сповідує певні ідеї. Саме це є те, над чим потрібно багато працювати. Я не маю осуджувати іншого. Я маю обов'язок вислухати іншого. Бог є любов, і Він не хоче ненависті. Цього потребує Україна. Це є умова для виживання. Царство розділене в собі не витримає. Маємо зрозуміти, що наші відмінності не є приводом до взаємознищення. Вони навпаки можуть допомогти нам зростати разом.
La volontà di non incontrarsi come regola di vita. E poi perché l'Ucraina lo vuole? Perché è la condizione per la sopravvivenza. Un regno diviso in se stesso crolla, dice il Signore. Noi dobbiamo capire che le differenze non sono solo ragioni per combattersi, sono anche motivi per crescere insieme.
В чому саме ви бачите незгоду в Україні?
Beh, farei forse prima dirle quali sono quelli dove c'è. Nel senso che c'è un problema geografico, anzitutto.
Est-Ovest.
E il problema delicato dell'Est-Ovest non è la loro posizione, ma la cultura di riferimento,
Насамперед, це поділ України на Схід і Захід. Це не тільки географічна різниця, а наявність інших культур, світогляду. І цікаво, що не дивлячись на те, що всі ми разом були жертвами нелюдської комуністичної ідеології, тим не менш ми знаходимо багато причин для поділів. Солідарність – це обов'язок будь-якої людини, а не тільки християнина. Це є найбільш важкий аспект. Це стосується також і економічних стосунків. Як мало ми робимо разом? Якщо ми подолаємо цю проблему, то Україна буде втричі сильнішою.
Se noi queste forze spirituali e religiose le mettessimo insieme, avremmo un'Ucraina tre volte più potente.
Чи не сона кості кози негативі квін Україна, ма
чому католицька Вселенська церква може навчитися від України?
Tanto la semplicità del cuore, la coerenza del vivere la fede, anche a costo di pagare il sangue.
Дуже багатьом речам. Простота серця, послідовність пережиття своєї віри, навіть проливаючи за це свою кров, здатність дивуватися. В нашому дуже сухому та раціональному світі українці зберегли здатність слухати іншого, іноді навіть цілими годинами. Це також стосується і тієї молоді, яка на перший погляд не практикує своєї віри. Вони мають дуже багато питань всередині себе. І радіють, коли можуть поставити ці питання і почути відповіді на них. В Україні немає насильницьких антиклерикальних актів. Ніхто не ображає священників на вулицях, так як, на жаль, трапляється в інших країнах, особливо після останніх скандалів. Отже, доброта серця і відкритість на вічні Божі цінності. Можу сказати, що в Україні я знаходжу людей дуже відкритими на зустріч з іншою особою. Натомість ми на Заході є більшими індивідуалістами і живемо серед інших людей, намагаючись уникати їх. Я неодноразово бачив тишу, яку зберігають молоді люди, коли вони ставили питання, а потім очікували відповіді. Там, де є більші можливості заробляти гроші, люди вже не хочуть чути іншого. Вони готові віддати все, щоб купувати і продавати. Отже, Україна, яка знаходиться в центрі Європи, може розбудити в європейцях ті цінності, які ми колись також мали і потім загубили.
Ma questo è certamente un valore che messo vicino al cuore dell'Europa e risveglia determinate cose che anche noi avevamo e abbiamo perso.
Католики в Україні не є більшістю. Де є їхня місія в українському суспільстві?
Siamo maggioranza.
Certo.
Meno di un milione di rito latino, di alcuni milioni di greco-cattolici. Dove il posto dei cattolici in questa società?
Dappertutto. Cioè, io sono convinto che noi non siamo riservati allo spazio della Chiesa.
Скрізь. Я переконаний, що ми не маємо бути лише всередині наших церков. Ми є голос, який має взяти на себе обов'язок побудови кращої України. І це зовсім не залежить від нашої кількості. Це залежить від нашої внутрішньої сили, яка буде прагнути побудови більш справедливого, більш здорового і менш егоїстичного суспільства. Хороший вчитель-католик, який шанує гідність своїх учнів, може бути цілим кафедральним собором. Саме стиль нашого життя надає якості нашій присутності в суспільстві. І якщо потім влада буде звертати увагу на те, що ми говоримо, то це буде свідчити про позитивну роль, яку католицизм має для побудови суспільства. Це не залежить від нашої кількості.
Dal ruolo positivo che il cattolicesimo ha nella costruzione di una società, questo è a vantaggio loro. Se non lo fanno, perdono un contributo che è irripetibile. E questo non dipende dalla quantità.
Ma ogni tanto
Часом здається, що ніхто в нашому суспільстві не хоче чути голос церкви.
Аскультавної сачудоті, і вейської парлавни тут тєрено атенті. Десь у Майдану фініто, ні сунечі волі сентіри.
Панса, io non ho avuto questa esperienza. Su quel divanetto che non era quello, era un altro, che questo è nuovo.
Я не маю такого враження. Я спілкувався з багатьма особами, в тому числі з тими, які приходили до нашої нунціатури. Наприклад, на Різдво це були чисельні колядники, і вони залишались тут на довгий час для розмов. Не думаю, що люди не хочуть нас слухати. Проте хотів би сказати, що тут і ми маємо вчитись бути більш професійними, в сенсі вміти говорити, вміти спілкуватись. Іншою проблемою є те, що світ змінився, і змінилися питання. Ми маємо мати відвагу іти в ті місця, де ці питання виникають, не очікуючи, що люди прийдуть до нас. Про це постійно говорить папа. Я зараз думаю про університети. Скільки наших студентів вчиться в Києві, і ми про них нічого не знаємо, тому що вони походять з інших міст. Отже, треба вийти і знайти цю молодь, і разом з ними інших, які також прийдуть до нас. Не треба боятись сучасної культури, навіть якщо вона здається антикатолицькою. Релігія завжди була основою культури багатьох народів. Релігія завжди створювала культурну ідентичність народів. Не треба боятись іти до людей. Власне, ви робите це через Радіо Марія. Хто міг би подумати раніше про це? Я неодноразово чув від багатьох людей, які казали, що їх врятували трансляції Ватиканського радіо у важкі часи Другої світової війни. Коли папа відкривав Ватиканське радіо, хто в той момент міг би подумати, що це радіо буде протистояти диктаторам? Сьогодні ми маємо набагато більше засобів. Треба навчитись використовувати їх. Інакше всі розбіжуться. І ми будемо шукати українців в діаспорі. Це є трагедія, коли ми втрачаємо молодь. Треба себе запитати, що я роблю для того, щоб молодь залишалась в Україні? Це є важливе питання.
Questa è una tragedia quando noi perdiamo la gioventù. Ma quello che noi dobbiamo chiederci è: e io cosa faccio per motivare la gioventù a rimanere?
Penultima domanda, così non morre, no?
Коли до нас, до України, приїде новий нунцій, яку пораду ви йому зможете дати?
Il suo più importante consiglio.
Ascoltare. E andare in mezzo alla gente.
Слухати і йти до людей. Якщо нунцій займається лише бюрократичною роботою, то він не буде мати повної картини реальності.
L'ultima domanda a proposito di Inghilterra, allora.
Ваше нове призначення – це Велика Британія. Хто такі англійські католики?
Можливо, через рік зможу більш докладно відповісти на це питання, тому що спочатку сам маю побачити англійських католиків. Я був в Англії ще молодим хлопцем, вивчаючи англійську мову. Це було 40 років тому. Сьогодні це інша Англія. Треба сказати, що там існує дуже гарна католицька спільнота. Вона є дуже живою.
До речі, нещодавно там було створено англійське Радіо Марія.
Я навіть від них отримав привітальний лист з нагоди мого призначення. Англія – це країна, яка була євангелізована монахами на прохання папи Григорія. І потім католики пережили величезну трагедію розколу, яка спровокувала дуже багато крові мучеників. Дякуючи Богу, зараз немає переслідувань. Католики є меншістю, які мають дружбу і гарні стосунки з англіканською церквою.
C'è un buon rapporto di amicizia, di cordialità anche con la Chiesa anglicana.
Ваше побажання для слухачів Радіо Марія.
Sì, intanto io devo ringraziare Radio Maria. Devo ringraziare perché riempie una grande solitudine. perché porta la voce della comunità a persone che hanno dato tutto per la comunità e sono rimaste sole. E non solo a loro, si capisce.
Перш за все, хочу подякувати Радіо Марія. Подякувати за те, що воно заповнює велику самотність, за те, що воно несе голос християнської спільноти особам, які самі все віддали заради цієї спільноти, а зараз залишились самотніми. Звісно, що Радіо Марія мовить не тільки для них. Коронавірус збільшив кількість ваших слухачів. І це свідчить, що є велика кількість людей, які хочуть чути послання любові. Служіння Радіо Марія не є таким, як інші служіння. Це унікальне служіння, яке несе унікальне послання. Отже, дякую вам, які працюєте на радіо, витрачаючи ваш час та зусилля, і які намагаєтесь робити все можливе для радіо. Слухачам Радіо Марія хочу сказати наступне. Хотів би, щоб моя вдячність для України і для часу, який я провів тут, стала би гарантією того, що я ніколи не забуду вас в молитві і в Божому благословінні для вас. 18 вересня я буду розмовляти зі Святішим Отцем, і я йому розкажу про багато речей, які пережив в Україні. Пам'ятайте, що Папа дуже хоче миру для України. Мир нехай буде з вами.
Questa è stata la mia missione. Se ci sono riuscito o no lo giudicherà il Signore, ma il messaggio che rilascio è la voce del Papa che facendosi eco della voce di Cristo vi dice la pace sia con voi.